en Radiofusión Onda Rural, un espacio de actualidad agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. A Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e Alimentación, a FAO, difunde o modelo de xestión do Banco de Terras de Galicia para aplicar noutras zonas de Europa. Con esta nova comezamos Onda Rural deste xoves 12 de febreiro, no que tamén nos achegaremos a unha festa de exaltación gastronómica, a Feira do Butelo da Fonsagrada. Saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. O sétimo encontro da FAO sobre tenencia da terra e concentración parcelaria congregou en Galicia a responsables de 20 países co obxectivo de expoñer o modelo de xestión rural de Galicia. En concreto, explicou o funcionamento do Banco de Terras, das unidades de xestión forestal e da nova lei de reforma das estruturas agrarias que suscitaran interese por parte de algúns gobernos na anterior edición deste seminario celebrado en Praga. A Oficina Regional da FAO por Europa traballa para facerlle fronte á fragmentación parcelaria que sofren os países do leste ou centro do continente e mellorar así a calidade de vida no medio rural. Para acadar eses obxectivos, o caso galego, entenden, pode servir de exemplo. Incidiuse na utilidade do Banco de Terras, xa que favorece o aproveitamento da superficie agraria útil abandonada para brindar a oportunidade de incrementar o tamaño das explotacións que o precisen e favorecer a instalación de mozos que queiran incorporarse a actividade agrogandeira. Mudamos de asunto agora para falar dun dos produtos tradicionais da montaña lucense, o butelo. O Concello da Fonsagrada acolle esta fin de semana 12ª feira de exaltación deste típico embutido. Argelio Fernández Queipo, alcalde da Fonsagrada, boa tarde.
Boa tarde.
Comecemos polo principal, pola exaltación do butelo da Fonsagrada. Cales son as características e as calidades deste produto?
Bueno, este é un produto típico aquí da montaña lucense, de Fonsagrada. É un produto sobradamente conocido dentro do que é a gastronomía da montaña. É un produto moi peculiar, é un produto que se elabora con a base de costela, a base de un porcentaje de piel de cocho tamén, que se embute no estómago do cocho, na tripa gorda do cocho. Leva pimentón, leva sal, leva allo, leva en distintas proporciones, dependendo un pouco do gusto de que no fai, e bueno, resulta un producto sumamente exquisito.
E que nos pode contar da calidade do produto deste ano en concreto? A data da festa coincide co punto axeitado de curación?
Efectivamente, estamos a mediados de febreiro, e seguramente pois o punto no que o butelo pois xa está nese momento da que a curación está suficientemente curado e non está demasiado pasado, e seguro que a xente que se acerque por aquí pois que vai degustar un butelo de calidade e un butelo vai saber da exquisite deste produto.
E falando da propia festa, cantos kilos máis ou menos se agardan vender?
O ano pasado venderanse máis de 9.000 kilos e eu espero que este ano que superemos ese tope. Vamos ter un fin de semana de bon tempo, eso fará que os visitantes sean máis e, lógicamente, pois levamos xa tempo con unha climatología totalmente adversa, entonces a xente pois o primeiro fin de semana que hai oportunidade de salir, que luce o sol, que se pode acercar unha festa gastronómica, as Navidades xa quedan un pouco máis lejos. O ano pasado esta feira fora a finales de xaneiro, era moi cerca das Navidades. Este ano pues coincide a mediados de febreiro, coincide nunha fecha xusta para que a xente poda disfrutar, e si como parece, o tempo nos acompaña, pois será moita xente que nos visite e, lógicamente, incrementará as ventas.
Tendo en conta todos eses factores, o bo tempo, a xeitado da data, cantos visitantes máis ou menos agardan? Dicían moita xente, non sei se pode pôr unha cifra.
Home, é difícil. O ano pasado tuvemos máis de 2.000 visitantes e este ano, pois, supoño que vai haber máis.
Participan nesta celebración decenas de expositores e aquí hai que falar non só de Butelo, senón tamén de outros produtos, non?
Sí, efectivamente, aparte do que é o Butelo, pois temos stands, en total temos 62 stands, e aí hai pois de todo, hai desde xente que vende queixo, xente que vende pan, xente que vende dulces, xente que vende viño, xente que vende pois produtos de cuero, de, en fin, de todo típico que se xunta nunha feira. Si se quer un pouco máis o grande, non hai toda a gama de stands que se poden contemplar en calquera feira que se precie, non?
E ademais de todo isto, hai tamén un programa festivo preparado que nos agarda nesta festa do Butelo.
Bueno, nos en principio o sábado, pois como está no programa, abre xa carpas de da mañá, ás 12 autoridades, etcétera, pois daremos unha volta pola carpa, visitaremos os distintos stands. Temos aquí unha agrupación folclórico-cultural importante que é Antaruxas e Solteiros, que amenizará cos seus bailes, cos seu grupo de gaitas, amenizará pois durante o día un pouco, daralle ese toque festivo que tamén se necesita nas feiras gastronómicas, non? E a partir de aí, pois, temos aberta a carpa hasta 7 da tarde, e o domingo repítese con poucas variacións ese mesmo programa. Entón, o que é, despois, actuacións de orquestas, e isto sí que non hai, nunca se fixo nesta festa, e, bueno, tampouco non procede nesta época pois armar unha gran verbena tendo unha feira e unha festa que durante un día enteiro, pois a noite tamén convén descansar para o domingo volver a empezar e volver a pasar o día dentro da feira.
Hai que coller forzas e ilas gastando. Esta é xa a 12ª edición desta feira. Como naceu a celebración?
Naceu dunha maneira moi modesta. Alguén tomou a iniciativa de que era bon darlle este produto que temos, este produto de calidade do Butelo, darlle máis realce, que empezouse entre o ayuntamiento e un grupo de personas colaboradores, xente que xa elaboraba este produto, unha feira en pequeno. Esa feira foi ainda máis, que a día de hoxe pois, é unha feira que de reconocido prestigio en todo o ámbito gastronómico de Galicia e o occidente de Asturias, que nos visita moita xente. Este concello é limítrofe con Asturias e, lógicamente, pois a xente de Asturias tamén aproveita para pa acercarse á Fonsagrada e disfrutar deste día aquí.
Iso que nos conta con respecto ao pasado, pero mirando cara ao futuro, que obxectivos se marcan para a feira en concreto, quero dicir, e para o produto, para o Butelo en xeral?
O Butelo sería moi bon conseguir unha denominación que o Butelo teña ese certificado que avala que ten a calidad que ten, non? Nos con eso andamos, xa tivemos distintas entrevistas por este tema e estamos traballando nese sentido, non? A ver se o conseguimos e ese Butelo da Fonsagrada é un pouco máis Butelo por ter eso por añadidura.
Tende aquí desexar moita sorte neses trámites e, sobre todo, que sexe un éxito a celebración desta fin de semana. Argelio Fernández Queipo, alcalde da Fonsagrada, moitas grazas por atender a chamada de Radiofusión.
Gracias a vos.
Temos xa que despedir o programa, facémolo como sempre, anunciando que mañá Onda Rural volverá a sintonía de Radiofusión. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.